оточене шістьма поясами охорони. Проте було відомо й те, що варта вздовж залізничної колії складається лише з 15 солдатів, бо німці вважали за неможливо наблизитись до заводу з боку стрімких скель, які височили над річкою. Цим і скористалася підривна група. Вирішено було наблизитись до заводу залізничною колією. Підривники проповзли по колії і заховались біля складського приміщення метрів за 500 від заводської брами. Затамувавши подих, прислухалися і вдивлялися вдалечінь, потім обережно один по одному за розробленим заздалегідь планом вирушили до Норск-Гідро. Попереду йшов Ренісберг, за ним Ідлан, потім Штресгейм, а останнім Кайзер. Готові до бою їх прикривали Хаукеліт, Штурхаух, Шелстрюб, Хельберг і командир загону Паульсон. Шелстрюпові було доручено прикрити вхід на завод по залізничній колії, Хельбергу вартувати біля входу. Хаукеліт і Паульсон провели підривників до цеху електролізу, потім пішли до бараку німецької варти. Штурхаух залишився сам перед цехом електролізу. На щастя, пекельний гуркіт генераторів і виття вітру, що пронизував до кісток, приглушили його кроки. Група підривників спочатку мала намір проникнути в цех через двері прибудови, але вони виявились замкненими. Після короткої наради розійшлися по двоє в пошуках іншого входу. Ренісбергу і Кайзеру вдалося знайти кабель, що проходив тунелем під будівлю. З рюкзаками, повними вибухівки, вони пролізли крізь вузький отвір. У кінці тунелю натрапили на двері, що вели в машинний зал. Біля дверей куняв вартовий в окулярах, старий норвежець. Ренісберг підкрався до нього і обережно зняв з його носа окуляри. Старий розгублено почав шукати гвинтівку, але без окулярів нічого не бачив. Кайзер гримнув: «Ані слова, стрілятиму!» Старий вартовий тремтячи стояв біля стіни. Тим часом Ренісберг спокійно, як багаторазово вправлявся іще в Лондоні, почав укладати вибухівку. Раптом посипалися шибки. Всі схопилися за зброю. Це Ідлан і Штресгейм, ідучи іншим шляхом, побачили їх і влізли крізь вікно. «Що ви робите?» – вигукнув вартовий, що нарешті отямився. «Тут проходить кабель струму високої напруги. Може статися коротке замикання, навіть вибух». «Справді?» – засміявся Кайзер. «А ми саме того і хочемо». Довжину бігфордового шнура спочатку відміряли так, щоб вибух стався через 2 хвилини. Однак Ренісберг вирішив укоротити шнура, щоб німцям часом не вдалося перешкодити. «Відрізаю шнур на 30 секунд», – сказав він. Старий вартовий, почувши цю розмову, перелякано впав навколішки і почав благати. «Прошу вас, віддайте окуляри і дозвольте піти звідси. Присягаю, що нікому не скажу нічого. Я хочу ще жити. В мене сім'я». Мабуть, старий тільки згодом зрозумів, що діється навкруги. Кайзер віддав окуляри, випхнув його у вікно, ще й гукнув услід: «Біжіть у гори і не оглядайтесь, якщо хочете жити». І вони запалили бікфордові шнури. Група підривників у цілковитій темряві помчала в гори. Ще не добігли до скель, як за спинами спалахнуло яскраве полум'я, і пролунав оглушливий вибух. Люди щодуху побігли через закуту кригою річку і взяли курс на лісову хату. Вони розуміли, що зараз кожна виграна хвилина – це життя. В долині Мони завили сирени, німці підняли тривогу. Шлях, на який групі потрібна була ціла ніч, зараз був подоланий за 3 години. На щастя, пішов досить сильний сніг, що прикрив сліди. Гітлер божеволів у безсилій люті, коли почув, що Норск-Гідро паралізований, і наказав будь-що відновити завод. В Норвегію виїхали найкращі спеціалісти. Проте вибух спричинив дуже великі руйнування, і завод удалося відновити тільки через багато місяців. На той час у районі Р'юкан діяв сильний партизанський загін, що базувався на плоскогір'ї Харден-Гервіда. Партизани готувались до нової диверсії на заводі важкої води.